bɛna min waleya ye ko a ma mɛn Bounkissou ni Yondoro attaquera an ka sɔrasi caman sara o kɛra sababu ye maliyɛn caman dusu kasira parce que olu ko k'u tɛ se k'a faamuya cogo si la k'a fɔ Barka min bɛ yan MINUSMA bɛ yan ni force min bɛ yan o bɛɛ la Mali bɛ attaqué nin cogo si la o ni mɔgɔ pɛrɛti bɛ kan donc o de kɛra sababu ye maliyɛnw wulila kati musow wulila ani denmisɛnninw pre sévaritaw fana marchera k'a ye ka dusuma kasa yira k'a fɔ situation min tɛ ka to tan n'a ma ɲa ko min na kun ye de ko ka na terorisme kɛlɛ et que don o don terorisme kelen ninnu bɛ ka Mali attaqué ka Mali sɔrasiw faga et que olu bɛ yan min t'u ka baara kɛ k'u ka taa ka bɔ yan bi a bɛ jamana fan caman fɛ ni bɛɛ bɔra k'i ka dusuma kasa yira parce que olu tɛ se k'a faamuya cogo si la nin mun b'a bɛ ninnu bolo olu dɛsɛlen bɛ ka an ka jihadi kelen terorisme kɔ ka se k'o combattu et vraiment ko olu tɛ jɛn n'o ye bi u tɛ jɛn n'o ye sini.
Mopti kɔfɛ bi kayikaw fana bɛɛ labɛn na k'a fɔ u bɛna bɔ k'u ka nisɔngoya jira Bamako fana mɔgɔ dɔw fana bɔra k'u ka nisɔngoya jira ko olu fɛ Irisilakaw ka na Faransi plasi la e ye mun faamuya o koɲa la.
Faransi min bɛ yan Barka min bɛ yan ani MINUSMA a bɛ komi maliyɛnw bɛ k'a jateminɛ k'a fɔ olu nana terorisme kelen la olu nan'u ka intérêt c'est vrai hali ni Irisi nana olu fana bɛ n'u ka intérêt la mais u y'a jateminɛ k'a fɔ Faransi bɛ ka dɔw de dɛmɛ en l'occurrence Sudan mɔgɔw ka se ka olu dɛmɛ Mali kan donc maliyɛnw caman de bɛ k'a jateminɛ k'a fɔ ko Faransi ŋaniya ye de ka Mali fara fara alors que ni Irisi nana au moins hali Irisi kɔni olu bɛ jeni en intégrité territoriale u ka taa cogo la hali n'a y'a sɔrɔ olu fana bɛ ka intérêt jugé c'est parce que u bɛɛ bɛ ka intérêt de nɔfɛ kɛ mais je crois que maliyɛnw hakili la Irisi bɛ se ka u kɔlɔlɔ jugu da la ka tɛmɛ Faransiw ni MINUSMA kan o de la ko bi maliyɛnw bɛ ka fan bɛɛ fɛ k'a fɔ MINUSMA ni Barka ni k'u ka taa ka bɔ yan pour que Irisiw ka na ni Irisi nana parce que an y'a ye Irisi ye min kɛ Siri ni a bɛnna Faransi ni États-Unis tun na parce que Bashar taara u ye ka kanatu faga donc nin tɛ ka jateminɛ k'a fɔ Faransi ni MINUSMA kɔni olu tɛ solution ye tuguni mais Irisi de ye solution ye o de ye maliyɛnw ka hakilinata ye.
E yɛrɛ bolo bi bi in na mun de kan ka mɔgɔ kan ka fɔ i b'i jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan k'a fɔ o ka n'i dɛmɛ wa mun de kan ka kɛ.
Si an ka jamana ninnu n'i y'o kelen kelen ta a si kelen tɛ sɔrɔ armée bɛ min bolo min bɛ se ka nin terrorisme in kɛlɛ parce que nin bɛ diɲɛ fan bɛɛ de fɛ mɔgɔ man kan ka compté mɔgɔ kan i ka kan ka compté yɛrɛ de force kan. N ka mission défaut b'a bolo la pourquoi an ka wari min bɔ an ka armée équipée o wari in de bi tunu min y'an ka kɛ sisan an ka kan k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma situation bɛ nin jamana minnu kɔnɔ u b'u tigɛ di ɲɔgɔn ma u ka se ka force conjointe véritable sigi sinon jamana si kelen tɛ se ka nin kɔlɔlɔ b'a yɛrɛ da la an ka jɛ ka moyen bila an ka pays armée an ka se k'olu équipée ka ɲa.